Forseti verður enn á ný með fullri vinsemd að óska eftir því að háttvirtir þingmenn reyna að gæta orða sinna. En vegna orða háttvirts þingmanns og annarra háttvirtra þingmanna vill forseti geta þess að forseti sem var hér á forsetastóli í morgun sagði óskað atkvæðagreiðslu þessa tillögu forseta. Svo var ekki og þá sagði nýlegi forseti ef svo ekki svo var hún samþykkt. Forseti vill minna á það að forseti hefur óskað eftir því að þingflokksformenn komi til fundar eittleytið en að sjálfsögðu munu allir þeir sem óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta fá að gera það. Og næst forseti mun að sjálfsögðu fresta fundi þegar að lokið að fjalla fundarstjórn forseta og þessi og þá verður boða til fundar þingflokksformanna. En næstu til að fjalla fundarstjórn forseta háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Guðni Ágústsson.